Римлілерге жазылған қат. 15-ші бап. Сенімі күшлі болған біздер тек өзіміздің мәпімізді ойламай, сенімі әлсіз болғанлардың әлсізліклерін көтерісуге парызлымыз. Әр біріміз жанымыздағы адамға рухи күш беру үшін, ол үшін жақсы болған нәрсені көздеп, оның мәпін ойлайық. Өйткені Масих та өзінің мәпін ойламады. Мұхаддес жазуда айтылғандай,
«Саған тіл тигізгенлердің жаман сөздері маған тиді».
Бұрын мұхаддес жазуларда айтылғанлардың әммесі де біздерге тәлім беру үшін жазылған. Солай етіп, біздер олар арқалы сабырлылық әм жұбаныш тауып, үміт бенін жасай аламыз. Сабырлылық әм жұбаныштың тикары болған Құдайдың өзі сіздердің Масих Исадан өрнек алып, ауыз біршілік пенен жасауыңызға жәрдем етсін. Солай етіп, сіздер иеміз Иса Масихтың әкесі болған Құдайды біргелікте һәм бір ауыздан алғыслайсызлар. Сонлықтан Құдайдың алғыслануы үшін Масих сіздерді қабыл еткеніндей, сіздерде бір-біріңізді қабыл етіңдер. Себебі менің айтатығыным мынау. Құдайдың яхудилердің ата-бабаларына берген уәдесін әмелге асырып, оның садық екенін көрсету үшін Масих яхудилердің қызметшісі болды. Масих бұны мұхаддес жазуда
«Сені басқа мүлліетлер арасында алғыслайман, һәм сенің атыңды жырлайман»
деп айтылғандай, басқа мүлліетлердің де Құдайдың мейірім шапаатіне ерісіп, Құдайды алғыслауы үшін істеді. Мұхаддес жазуда және де
«Әй басқа мүлліетлер, Құдайдың халқы менен бірге шадланыңлар»
делінген. Тағы да былай делінген:
«Әй барлық басқа мүлліетлер, Құдай иемізді алғысланыңлар, әмі халқлар оны мақтанлар».
Ишая пайғамбар да былай дейді:
«Ишайдың ұрпағынан бірі келіп, басқа мүлліетлерді басқарады. Олар оннан үміт етіп жасайды».
Үміттің тикары болған Құдай мұхаддес рухтың күшіменен үмітке толып тасуыңыз үшін кеуілдеріңізді сеніміңіз арқалы қуаныш һәм тыншылыққа толтырсын. Туысқанларым, ал енді сіздерге келсек, сіздердің жақсылыққа толы һәм һәр түрлі білімге бай екеніңізге, әсіресе бір-біріңізге ақыл насиат бере алатығыңызға мен толық сенемін. Бірақ Құдайдың маған берген мейірімі менен сіздерге еслетіп қою үшін бұл қаттың айрым жерлерін батылық пенен жаздым. Мен Құдайдың ұсы мейірімі менен басқа мүлліетлер үшін Масих Исаның қызметшісі болдым. Басқа мүлліетлер мұхаддес рух пенен мұхаддес қылынып, Құдайға ұнайтығын сый болу үшін мен Құдайдың қош хабарын бір рухани сипатында жариялап атырман. Сонлықтан мен Масих Исаға тиісілі болып, Құдайға деген қызметім менен мақтана аламан. Масих менің менен бірге болып, басқа мүлліетлердің Құдайға бойсынуы үшін сөздерім һәм іс әрекетлерім арқалы істегенлерінен басқа еш нәрсе хақында айтуға батылым жетпейді. Бұл істер караматлы белгілердің һәм таң қаларлық нәрселердің күшіменен және де мұхаддес рухтың құдіретіменен істелді. Солай етіп, мен Иерусалимнен бастап Иллирик өлкесіне дейін аралап, Масихтің қош хабарын һәмме жерге жарияладым. Басқа бір адамның салған тырнақ тасының үстіне імарат құрмайын деп, мен қош хабарды Масихтің атын елі есітпеген жерлерді жариялауға тырыстым. Мұхаддес жазуда айтылғандай,
ондан хабарсыз болғанлар көреді, есітпегенлер түсінеді.
Міне, осы себеп жаныңызға баруыма маған көп мәртебе іркініш жасады. Енді болса, бұл жерлерде мен істейтұғын еш нәрсе қалмады. Және де, мен қанша жылдардан бері сіздерге баруды арзу еткенім себепті, Испанияға қарай жолға шықсам, сізлерге бармақшыман. Өтіп баратырғанымда алды менен сіздерді көріп, біраз дидарыңызға тойғанымнан соң, маған жәрдем етіп, сол жаққа шығарып саласыз, деген үміттемен. Ал әзір болса, мен Иерусалимге барып, сол жердегі сенушілерге жәрдем бермекшімен. Өйткені Македония менен Ахаядағы сенушілер, Иерусалимдегі сенушілер арасындағы мүтәжілікте жасайтұғынлар үшін ақшалай жәрдем етуді мақыл көрді. Ауа, мақыл көрді. Олар хақиқаттан да Иерусалимдегі сенушілер алдында қарыздар. Себебі өздері қош қабар арқалы алған рухи жарылқауларды яхуди сенушілері басқа милетлерменен бөліскенліктен, басқа милет сенушілері де оларға ақшалай жәрдем беріп, қызмет етуге парызла. Солай етіп, жиналған қаражетті оларға жеткізіп, осы істі орылағанымнан соң, жол жөнекей сіздерменен дидар көрісіп, Испанияға кетемен. Жаныңызға барғанымда, сіздерге Масихтің толық жарылқауын апарат ұғынымды білемен. Туысқанларым, иеміз Иса Масихтың аты менен, һәм мұхаддес рухтың сүйіспеншілігі менен, сізлерге жалбарынаман. Менің менен бірге Құдайға дуа етіп, мен үшін бар жігеріңіз менен сораңлар. Яхудиядағы сенбейтұғын адамлардан құтылуым үшін, һәм Иерусалимдегі қызметімді сол жердегі сенушілер қуаныш пенен қабыл алуы үшін дуа етіңдер. Және де, Құдай қалесе, мен сіздердің жаныңызға қуаныш пенен барып, сіздер менен бірге кеулімді қошлауым үшін да сораңлар. Тынышлық беруші Құдайдың өзі һәммеңізге яр болсын. Аумин.